RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, kembali Anda dengarkan siaran tersedia kami pada hari Senin 15 Mei 2017. Kali ini, untuk daftar acara siaran, saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikannya kepada Anda. Awal perjumpaan kami hadirkan Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan ada Sari Warta Berita, Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada yang akan membahas tentang keroncong. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terserial kami pada hari ini. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Wakil Presiden RI minta semua kalangan satukan kembali tujuan bangsa. Perlu segera dibentuk Badan Cyber Nasional. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Yusuf Kala mengajak semua kalangan untuk menyatukan kembali tujuan kebangsaan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Hal itu dikatakan Wakil Presiden di Jakarta Senin. Wakil Presiden Yusuf Kala mengharapkan bangsa Indonesia semakin maju dan masyarakat bersatu. Seperti dikutip Antara, pasca pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, warga seakan terbelah mendukung salah satu calon gubernur dan menyudutkan yang lain dengan berbagai isu, terutama di media sosial. Yusuf Kala juga mengharapkan bagi kandidat gubernur yang menang dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, harus diberi ucapan selamat, dan yang kalah juga tetap harus dihargai dan dihormati. Sehingga tidak menimbulkan kalah-menang, juga seluruh masyarakat kembali bersatu, melupakan perbedaan-perbedaan karena agama, suku, dan bangsa. Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center, Pratama Persada, mengatakan, Badan Cyber Nasional perlu segera dibentuk karena serangan cyber yang masif semakin sering terjadi di saat ini. Seperti dikutip Antara, Pratama Persada di Depok, Jawa Barat, Senin menjelaskan, serangan ransomware Managri yang menimbulkan kekhawatiran dunia adalah peristiwa yang seharusnya membuka mata semua pihak bagaimana rentannya keamanan di wilayah cyber. Diperkirakan 99 negara terkena dampak serangan ransomware ganas ini, termasuk Indonesia yang terjadi sejak Jumat 12 Mei. Serangan ini diketahui setelah beberapa rumah sakit terkemuka mengalami kendala teknis dalam sistem antriannya. Menurut dia, ransomware sebenarnya sangat banyak jenisnya dan sudah sejak lama menyerang sistem operasi, terutama sistem operasi Windows, yang membuat ransomware Managri menjadi berita terkini karena ini menyerang menggunakan zero dan exploit yang belum pernah diketahui sebelumnya. Artinya, saat pertama kali ransomware ini menyerang, sebenarnya Microsoft yang terupdate pun akan tetap terkena, karena Microsoft sendiri belum mengetahui adanya celah keamanan ini sampai dengan celah itu dipublikasikan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menjadi Menteri Perempuan Indonesia pertama yang mengunjungi Afghanistan untuk melakukan kerjasama bilateral pada bidang pemberdayaan perempuan. Tidak hanya itu, kunjungan ini juga merupakan kunjungan pemerintah tingkat tinggi pertama setelah rezim Taliban berakhir. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Republik Islam Afghanistan Arif di Kabul, Afghanistan, Senin mengatakan, isu pemberdayaan perempuan di Afghanistan merupakan isu prioritas bagi Kedutaan Besar RI di Kabul. Pemerintah Afghanistan, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga kehadiran Menteri Yohana sangat berarti bagi hubungan kedua negara. Kehadiran Yohana Yembise ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kenegaraan Presiden Afghanistan pada 5 hingga 6 April 2017 yang merupakan kunjungan kenegaraan pertama. Salah satu pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah Presiden Afghanistan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membantu negaranya meningkatkan pemberdayaan perempuan. Komisi Pemberantasan Korupsi tahun ini menjalin kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pencegahan penindakan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa bagi kepala desa. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan dalam pengarahannya di hadapan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretariat Daerah, dan para Bupati, Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat, termasuk unsur pimpinan TNI, Polri di daerah Nusa Tenggara Barat, serta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Mataram Senin 15 Mei 2017. Menurut Basaria Panjaitan, khusus untuk pendampingan bagi kepala desa, seluruh bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat kepolisian sektor akan diberdayakan, terutama terkait dengan penggunaan maupun pemanfaatan dan desa yang nilainya cukup besar setiap tahunnya. Menurut dia, jumlah desa di Indonesia yang akan mendapat pendampingan dari bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan korupsi sebanyak 74.790 desa, termasuk seluruh desa di Nusa Tenggara Barat. Bursa Efek Indonesia menyatakan fenomena serangan cyber di dunia berjenis ransomware atau malware, Managri, tidak mengganggu aktivitas di pasar modal domestik. Hal itu dikatakan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistyo di Jakarta Senin. Ia menambahkan sistem keamanan di pasar modal Indonesia juga berlapis dan juga telah mengadaptasi teknologi yang dimiliki oleh Bursa Nasdaq. Sekitar 88 bursa efek di dunia menggunakan sistem Nasdaq, termasuk Indonesia. Meski sistem elektronik di Bursa Efek Indonesia relatif aman, Tito Sulistyo mengatakan, pihaknya tetap terus meningkatkan keamanannya agar investor di pasar modal domestik merasa aman dalam melakukan aktivitasnya. Sebelumnya, Presiden of Nasdaq, Adena T. Friedman, mengemukakan, pihaknya berkomitmen untuk membantu dan mendukung sistem perdagangan dan pengawasan efek di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat menunjang pertumbuhan industri pasar modal. Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia di Indonesia, Jihan Tawilah, mengingatkan, negara-negara akan ancaman rokok yang mempengaruhi ekonomi suatu bangsa. Menurut Jihan Tawilah, dengan berhenti merokok bisa menyelamatkan masa depan suatu bangsa. Hal itu dikatakan Jihan Tawilah dalam sambutan di 4 tahun Indonesian Conference on Tobacco on Health di Jakarta, Senin 15 Mei 2017. Ia menjelaskan industri tembakau yang ada di Indonesia sangat besar dan pasarnya sangat besar. Ia meyakini Menteri Kesehatan Nila Muluk akan terus mengampanyekan bahaya merokok. Kebiasaan merokok di Indonesia telah membunuh setidaknya 235 ribu jiwa setiap tahunnya dan memerlukan biaya pengobatan yang cukup besar. Seperti ditulis kantor berita Radio Nasional, tujuan pembangunan kesehatan saat ini harus berkomprehensif, tidak hanya berfokus pada penyakit menular utama serta kesehatan ibu dan anak, tetapi juga penyakit tidak menular. Penanggulangan penyakit tidak menular dan pengendalian konsumsi rokok menjadi salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Yang terakhir, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar parade kuda Sandalwood sedaratan Pulau Sumba selama sepekan mulai 24 Mei sampai 31 Mei. Parade yang akan diikuti 1001 kuda Sandalwood itu akan dimulai dari Kabupaten Sumba Timur, lalu melintasi Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Provinsi Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Eden Klakik, Senin, mengatakan, pemerintah provinsi akan menggelar festival tenun ikat dari seluruh daratan Pulau Sumba di Sumba Barat Daya pada 30 Mei hingga 6 Juni. Pemerintah Nusa Tenggara Timur juga akan menggelar acara Bulan Soekarno di Kabupaten Indi, Pulau Flores pada 1 hingga 21 Juni. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri parade kuda dan festival tenun ikat di Pulau Sumba pada 31 Mei, serta pembukaan Bulan Soekarno di ND pada 1 Juni. Eden Klakik menambahkan, jadwal pasti mengenai kunjungan Presiden ke Pulau Sumba dan ND ini masih terus dikoordinasikan dengan Menteri Sekretariat Negara. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia. Judul komentar hari ini, Indonesia dan Jalur Sutra Modern. Tiongkok menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT The Belt and Road Forum for International Cooperation atau KTT Jalur Sutra dan Sabuk Maritim Baru untuk kerjasama internasional pada 14 Mei 2017 yang lalu. KTT ini bertujuan untuk membahas lebih dalam upaya menghidupkan kembali Jalur Sutra, sebuah gagasan yang dilontarkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013. KTT yang dihadiri 29 kepala negara termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo ini bertujuan untuk menciptakan beberapa koridor ekonomi yang membentang lebih dari 60 negara di seluruh dunia, mengintegrasikan Asia, Eropa, dan juga Afrika, baik di wilayah darat maupun lautnya. Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 2013 mengumumkan inisiatif Jalur Sutra Baru abad ke-21 yang dikenal juga sebagai Belt and Road Initiative BRI. Jika melihat ke masa lalu, sekitar tahun 114 sebelum Masehi hingga tahun 1450-an Masehi, Jalur Sutra Silk Road menjadi rute perdagangan penting yang menghubungkan timur dan barat. Jalur ini berkontribusi dalam perkembangan peradaban, penyebaran budaya, agama, serta meletakkan fondasi bagi dunia modern. Kantor berita Xinhua menulis, dalam rencana ambisius ini, Tiongkok telah menginvestasikan lebih dari 50 miliar US dollar di 20 negara sepanjang rute itu. Konsep Jalur Sutra Modern yang digagas Presiden Tiongkok Xi Jinping akan mencakup pembangunan jalan baru, jaringan kereta cepat, pembangkit listrik, jalur pipa, pelabuhan, bandara, dan komunikasi yang akan meningkatkan perdagangan antara Tiongkok dan 60 negara di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Dalam konsep Jalur Sutra Modern ini, Tiongkok dan Eropa akan terkoneksi melalui Asia Tengah, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika. Indonesia termasuk salah satu negara yang dilintasi jalur perdagangan internasional tersebut. Bagaimana posisi Indonesia di Jalur Sutra Modern ini? Baik dari sisi geopolitik maupun geografis, Indonesia memiliki peran strategis dalam Jalur Sutra. Indonesia memiliki luas wilayah perairan lebih dari 3,25 juta kilometer persegi dan berada di posisi strategis antara dua samudra dan dua benua. Selain itu, potensi kekayaan alamnya pun sangat besar. Sayangnya, Indonesia belum memiliki infrastruktur maritim yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mengukuhkan identitas sebagai negara bahari. Dampak positif yang bisa dinikmati Indonesia dalam konsep Jalur Sutra Modern ini ialah mempermudah transportasi barang untuk diekspor ke luar negeri. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus siap menghadapi kemungkinan masuknya barang-barang Tiongkok karena dipengaruhi akses keluar masuk barang Tiongkok Eropa yang semakin mudah dengan ongkos yang lebih murah. Semoga dilibatkannya Indonesia dalam proyek Jalur Sutra Modern ini dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memberikan manfaat terutama bagi perekonomian negara. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 15 Mei 1948, negara-negara Arab Transjordan atau Jordania, Irak, Lebanon, dan Suriah menyerang negara Israel yang baru berdiri dalam Perang Arab-Israel pertama. Setelah 1945, Britania Raya menjadi terlibat dalam konflik kekerasan dengan Yahudi. Pada tahun 1947, pemerintah Britania menarik diri dari mandat Palestina menyatakan bahwa Britania tidak dapat mencapai solusi yang diterima baik oleh orang Arab maupun Yahudi. Badan PBB yang baru saja dibentuk kemudian menyetujui rencana pembagian PBB, Resolusi Majelis Umum PBB 18, pada 29 November 1947. Rencana pembagian ini membagi Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab dan satu negara Yahudi. Yerusalem ditunjuk sebagai kota internasional yang diadministrasi oleh PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut. Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi Liga Arab dan Komite Tinggi Arab menolaknya atas alasan kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. Pada 1 Desember 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemogokan selama 3 hari dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang saudara dimulai ketika kaum Yahudi yang mula-mulanya bersifat defensif perlahan-lahan menjadi ofensif. Pada 14 Mei 1948, sehari sebelum akhir mandat Britania, agensi Yahudi memproklamasikan kemerdekaan dan menamakan negara yang didirikan tersebut sebagai Israel. Pada tanggal 15 Mei 1948 atau sehari setelah, gabungan 5 negara Arab, Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak menyerang Israel, menimbulkan Perang Arab-Israel 1948. Beralih ke peristiwa tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 berakhir. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti tertembak dalam demonstrasi pada 12 Mei 1998. Pada kerusuhan ini, banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan dihancurkan oleh amuk massa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Surakarta. Amuk massa ini membuat para pemilik toko di ketiga kota tersebut ketakutan. Pada kerusuhan tersebut, tim relawan untuk kemanusiaan mencatat korban yang meninggal berjumlah 1.990 orang dan 91 luka-luka. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 15 Mei 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar tanpa henti mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan. Watson asal Budirim, sebelah utara Brisbane, Queensland, berlayar meninggalkan Sydney pada 18 Oktober 2009 meski ditanggapi pesimisme oleh para pengkritiknya. Gadis belia tersebut dianggap terlalu dini dan tidak berpengalaman untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Dan Watson membuktikan kemahirannya berlayar. Selama 7 bulan, gadis Australia itu berlayar melewati Pasifik Selatan menuju Cape Horn di Amerika Selatan, kemudian mengarungi Samudra Atlantik menuju Afrika Selatan lalu melintasi Samudra Hindia dan mengarungi Australia Selatan. Setelah 7 bulan mengarungi ganasnya lautan dengan kapalnya yang berwarna pink, Jessica Watson akhirnya menyelesaikan perjalanan keliling dunianya. Gadis Australia itu menjadi pelaut terbunda di dunia yang mengelilingi dunia seorang diri, non-stop, dan tanpa dibantu. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia dan Chili tingkatkan kerjasama perdagangan. Pendengar, pemerintah Indonesia dan pemerintah Chili sepakat melakukan kerjasama di bidang perekonomian dan perdagangan guna mempererat hubungan bilateral kedua negara. Kesepakatan diraih saat kunjungan kenegaraan Presiden Chili, Veronica Michelle Bachelet, terhadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 12 Mei. Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Chili di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 12 Mei 2017 mengatakan, Chili merupakan mitra perdagangan terbesar ketiga bagi Indonesia di Amerika Selatan. Menurut Presiden Joko Widodo, kunjungan Presiden Chili di waktu yang tepat karena saat ini Indonesia tengah berupaya meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi dengan mitra non-tradisional, termasuk negara-negara di Amerika Selatan. Chili merupakan salah satu prioritas negara di antaranya. Presiden Joko Widodo menegaskan, sebagai bentuk mendekatkan pebisnis kedua negara, pihaknya menyambut baik kehadiran delegasi bisnis dalam rombongan Presiden Bachelet dan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua Kamar Dagang dan Industri, Kadin. Menurut Presiden Joko Widodo, kedepannya Indonesia-Chili juga sepakat fokus pada kerjasama bilateral di bidang perikanan dan juga industri strategis di bidang perdagangan hasil pertanian. Presiden mengungkapkan kedekatan bilateral antara Indonesia dan Chili dapat membantu meningkatkan kerjasama antara kedua negara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan apresiasi dukungan Chili terhadap pencalonan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan penandatanganan kerjasama yang telah dilakukan akan lebih mendekatkan hubungan antara Indonesia dan Chili. Presiden Chili, Veronica Michelle Bachelet, mengatakan diharapkan melalui kunjungannya ke Indonesia semakin mendekatkan dan mempererat hubungan kedua negara. Terlebih karena Indonesia juga merupakan mitra penting bagi Chili dalam hal perekonomian dan perdagangan. Chili merupakan mitra dagang terbesar ketiga Indonesia di wilayah Amerika Selatan. Pada tahun 2016, perdagangan antara RI dan Chili mencapai angka 227 juta dolar Amerika atau sekitar 3 triliun rupiah. Potensi perdagangan bilateral kedua negara dapat ditingkatkan melalui rencana perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif CEPA RI Chili yang tengah dirundingkan kedua pihak. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Rosan P. Ruslani, mengatakan Indonesia dan Chili termasuk di antara kelompok negara yang sedang berkembang dan dinamis. Keduanya dinilai memiliki ekonomi berorientasi pasar yang ditandai dengan komitmen terhadap ekonomi terbuka untuk perdagangan dan investasi. Indonesia memperbaiki daftar negatif investasi yang membuatnya lebih terbuka bagi investor asing. Ini menunjukkan adanya peluang sangat besar dan terbuka bagi mitra bisnis asing untuk terlibat dalam ekonomi Indonesia. Saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Sociedad de Fomento Fabri atau SOFOFA, yakni Federasi Industri Chili, serta dialog bisnis bersama Presiden Republik Chili, Michelle Bachelet, di Jakarta Jumat, Rosan mengatakan, selama ini perdagangan Indonesia dan Chili masih relatif rendah, karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jarak geografis yang memberi muatan tinggi terhadap biaya logistik, perbedaan sistem pembayaran dan kurangnya informasi mengenai permintaan dan potensi Chili. Oleh karenanya, Indonesia harus terus mengembangkan potensi perdagangan yang belum dimanfaatkan oleh kedua negara agar meningkat dan bisa menyeimbangkan hubungan dagang. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sariwarta berita. Wakil Presiden Yusuf Kala mengajak semua kalangan untuk menyatukan kembali tujuan kebangsaan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Hal itu dikatakan Wakil Presiden di Jakarta, Senin. Wakil Presiden Yusuf Kala mengharapkan bangsa Indonesia semakin maju dan masyarakat bersatu. Seperti dikutip Antara, pasca pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, warga seakan terbelah mendukung salah satu calon gubernur dan menyudutkan yang lain dengan berbagai isu, terutama di media sosial. Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center, Pratama Persada, mengatakan, Badan Cyber Nasional perlu segera dibentuk karena serangan cyber yang masif semakin sering terjadi saat ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yuana Yamise menjadi Menteri Perempuan Indonesia pertama yang mengunjungi Afghanistan untuk melakukan kerjasama bilateral pada bidang pemberdayaan perempuan. Tidak hanya itu, kunjungan ini juga merupakan kunjungan pemerintah tingkat tinggi pertama setelah rejim Taliban berakhir. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Republik Islam Afghanistan Arif di Kabul, Afghanistan, Senin mengatakan, isu pemberdayaan perempuan di Afghanistan merupakan isu prioritas bagi Kedutaan Besar RI, Kabul, Pemerintah Afghanistan, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga kehadiran Menteri Yuhana sangat berarti bagi hubungan kedua negara. Komisi Pemberantasan Korupsi tahun ini menjalin kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa bagi kepala desa. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan dalam pengarahannya di hadapan gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, dan para bupati wali kota se-Nusa Tenggara Barat, termasuk unsur pimpinan TNI, Polri di daerah Nusa Tenggara Barat, serta seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah di Mataram Senin 15 Mei 2017. Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia di Indonesia, Jihan Tawilah, mengingatkan, negara akan ancaman rokok yang mempengaruhi ekonomi suatu bangsa. Menurut Jihan Tawilah, dengan berhenti merokok bisa menyelamatkan masa depan suatu bangsa. Hal itu dikatakan Jihan Tawilah dalam sambutan di 4 tahun Indonesian Conference on Tobacco on Health di Jakarta, Senin. Yang terakhir, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar parade kuda sandalwood sedaratan Pulau Sumba selama sepekan, mulai 24 Mei sampai 31 Mei. Parade yang akan diikuti 1001 kuda itu akan dimulai dari Kabupaten Sumba Timur, lalu melintasi Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Bersama saya, Suprapto, biasa Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.go.id. Di gelombang pendek 9525 kHz dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan air terjun Cuncarede di Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur sudah begitu terkenal di kalangan wisatawan mancanegara karena menjadi habitat binatang komodo yang termasuk salah satu dari 7 keajaiban alam dunia atau New Seven Wonders of Nature. Selain binatang komodo, ada keunikan kampung Wairebo, danau tiga warna Kalimutu, dan berbagai keasrian air terjun yang membuat wisatawan selalu tertarik untuk melihat keindahan Flores. Flores punya 3 air terjun yang paling dicari oleh para wisatawan asing dan domestik, yakni air terjun Cunca Rami, Cunca Wulang, dan Cunca Rede. Kali ini kami akan memperkenalkan Cunca Rede. Saudara pendengar, air terjun Cunca Rende terletak di Kampung Natur, Desa Sonolokom, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Flores bagian barat. Dalam bahasa lokal orang Manggarai Raya, salah satu suku bangsa di Flores, Cunca artinya air terjun. Cunca Rede merupakan air terjun tertinggi di Flores bagian barat. Diperkirakan tinggi air terjun ini adalah 70 meter. Air terjun ini berada di kawasan Taman Wisata Alam Ruteng yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Ruteng. Saudara pendengar, di objek wisata ini pengunjung dapat menikmati kesegaran airnya dengan mandi di kolam yang berada di bawah air terjunnya. Pemandangan sekitar air terjun ini sangat indah. Bagi para wisatawan yang tertarik mengunjungi Cunca Rede, sangat disarankan agar datang pada musim kemarau. Karena jika Anda datang pada musim hujan, jalan yang Anda lalui menuju ke sana akan lebih sulit. Saudara pendengar, untuk menuju ke sana, pengunjung harus menggunakan pesawat terbang menuju Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur, kemudian melanjutkan penerbangan ke Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai di Pulau Flores. Setibanya di Ruteng, pengunjung harus berkendaraan hingga Kampung Paka. Kemudian dari Kampung Paka, pengunjung harus melintasi jalan perbukitan dan lereng yang dapat ditempuh dalam waktu 2 jam hingga tiba di Kampung Natur. Pengunjung biasanya akan didampingi pemandu lokal untuk menuju ke lokasi air terjun Cunca Rede. Setelah tiba di Cunca Rede, rasa lelah selama perjalanan akan segera hilang karena keindahan air terjun Cunca Rede. Nah, saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia kali ini tentang air terjun Cunca Rede dari Nusa Tenggara Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOA di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui cerita batik Banten. Batik merupakan salah satu produk kain asli Indonesia yang telah dikenal di dunia. Namun sebenarnya banyak sekali jenis batik di Indonesia. Berbagai motif yang dihasilkan juga sesuai dengan daerah batik tersebut berasal. Seperti daerah lain di Indonesia, Banten juga memiliki kain batik yang menjadi ciri khas daerahnya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencarian. Sehingga pada masa lalu, pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Sejak saat itu, batik pun dikenal sebagai salah satu bahan pakaian dari Indonesia. Seperti halnya batik di wilayah lain di Indonesia, Banten juga memiliki batik. Sejak dipatenkan tahun 2003, batik Banten telah mengalami proses panjang hingga akhirnya diakui di seluruh dunia. Batik Banten memiliki 75 motif. 12 motif pertama yang sudah dipatenkan, Banten merupakan provinsi yang pertama kali mematenkan batik dengan tujuan agar kekayaan budaya Indonesia di Banten ini tidak mudah dicuri. Batik Banten dipatenkan setelah ada kajian di Malaysia dan Singapura yang diikuti 62 negara di dunia. Batik Banten mendapatkan predikat terbaik sedunia setelah ada himbauan pada 5 Juni Hari Batik Sedunia. Banten menjadi batik pertama yang punya hak paten di UNESCO. Saat ini sudah ada 54 motif yang telah terdaftar dan telah mendapatkan legitimasi dari lembaga hak intelektual tertinggi di Indonesia. Desain-desain yang unik dan indah tersebut katanya bersumber dari benda-benda kuno dari Kesultanan Banten. Ada 3 perbedaan batik Banten dengan batik lain di Indonesia. Motif batiknya, warnanya, dan nama jenis motifnya yang diambil dari filosofi sejarah Banten. Kekuatan budaya yang luar biasa dapat dilihat dari filosofi yang terkandung dalam setiap motif batik Banten. Batik Banten memiliki identitas dalam motifnya yang bercerita dan memiliki khas tersendiri ketimbang batik lainnya. Beberapa motifnya diadopsi dari benda-benda sejarah. Di setiap motif terdapat warna abu-abu yang konon menjadi cermin Banten. Semua batiknya mengandung muatan filosofi. Batik Banten memiliki ciri yang khas dan unik karena di samping setiap motifnya bercerita sejarah, juga berasal dari benda-benda peninggalan seperti gerabah dan nama-nama kerajaan Banten seperti Arya Mandalika, Saba Kingking, dan lain-lain. Keindahan pun terpancar ketika Anda melihat batik tersebut. Baiklah pendengar VOI, Demikian informasi mengenai cerita Batik Banten. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu keroncong Indonesia. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Telaga Biru dibawakan oleh Bram Aceh.
Waktu bulan mulai bercahaya, pancarkan biru maya. Di tengahnya bambu sejuta menghijau warna. Gemilang sinarnya di telaga, Telaga Biru Maya. Di waktu malam bulan purnama, terdengar nyanyian surga. Bidadari nan bersuka menghibur hati di telaga. Di tengahnya rimbunan suara telaga bidadari, bunga surga nan mengharumi Telaga Biru suci. Di waktu malam bulan purnama, terdengar nyanyian surga. Bidadari nan bersukaria menghibur hati di telaga. Di tengahnya rindu Telaga Bidadari, bunga surga nan mengharumi Telaga Biru.
Saudara, Lagu Telaga Biru menceritakan tentang keindahan telaga di malam hari. Rumpun bambu di tengahnya menambah keindahan telaga yang berkilauan di bawah sinar bulan purnama. Keindahan ini disambut bidadari yang bernyanyi dengan sukaria. Demikianlah sekilas tentang isi lagu yang dibawakan oleh Bram Titali, atau lebih dikenal dengan Bram Aceh. Pria yang lahir di Banda Aceh tahun 1913 ini mendapat julukan sebagai Bapak Keroncong Indonesia. Bram Aceh melahirkan generasi yang mewarnai dunia musik Indonesia seperti Harvey Maleholo, Irma Jun, dan Glenn Fredly yang merupakan cucu-cucunya. Karirnya di dunia hiburan berawal sejak Bram meraih juara satu keroncong Jakarta Raya pada tahun 1955. Baiklah saudara, selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Ariati dibawakan oleh seorang penyanyi keroncong berbakat Indonesia, M. Rifani.
Ariati di kamawan asuhan rembulan, Ariati di kau gemilang seni Ariati
nasibku. Namun aku bahagia seribu satu malam.
Saudara, lagu Ariati, lagu ini bercerita tentang kekaguman seorang lelaki kepada wanita impiannya hingga terbawa mimpi. Memuja dan mengagumi dalam mimpi, Ariati seperti mawar di taman mimpi. Walaupun itu hanya impian yang tak mungkin terwujud, namun bermimpi tentang dia sudah cukup membahagiakan. Demikianlah cinta. Lagu ini ditulis dengan lirik yang puitis yang semakin sempurna dengan keelokan vokal yang dimiliki M. Rifani. Walaupun merupakan lagu lawas, namun lagu ini tetap enak dinikmati. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan lagu keroncong berjudul Tanah Airku, dibawakan oleh Bram Aceh, dan lagu berjudul Pasir Putih, dibawakan oleh M. Rifani. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Sungai-sungai mengalir melalui hutan yang menghijau menuju ke laut serta padi berang. Sungai-sungai mengalir. pandangan pemandangan.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.